O ran yn atgofio ni o dau yn yr 80au, oedd popeth yn fawr achos go ifanc. Ond o ran addurniadau yn y tŷ, wy'n cofio'n fam i'n gwneud fel headrests oedd hi'n gwynio nhw i hunan a oedd hi'n gwneud cushions i hunan. Oedd patrwm ar yr headrest ar y soffa o ran o'n nhw'n edrych fel robots bach. Mwna'n atgof clir. O ran yn tŷ ni, oedd tair ystafell wely a oedd dwy lolfa, oedd rŵm ffrent a rŵm bac. A rŵm ffrent lle oedd y piano. O'n i bai am ymarfer y piano, byddwn i byth yn gwario unrhyw amser yn y rŵm ffrent. Mond os oedd pobl yn dod draw i'r tŷ. Oedd dim hawl chwarae mewnna, achos oedd hi'n dim mes mewnna o gwbl. A wedyn oedd rŵm bac oedd y living room. A fyna fyddwn ni'n gwario'n amser ni yn chwarae gyda blaen. Oedd cegin, a wedyn oedd pantry lle fyddwn ni'n cadw'r... oedd e'n rhyw fath o'i'r gell, a fi'n gwybod dyn nhw ddim yn son o'n ffesiynol dyn nhw yma. Oedd e'n rhywbeth tebyg i beth oedd e'n rhieni yn cofio amdano lleithdi, er oedd e ddim yn lleithdi chwaith, ond oedd e'n nalu fydden ni'n cadw bwyd. A wedyn boiler room, lle fydde'r lle fydden ni'n crasu dillad, a fyna ni'n cadw bethau er mwyn mas i chwarae, achos fyna fydde'r bat cricket a'r wicket.